simțiți bine, mi faceți o mare plăcere, m-a condus și a spus, acesta e locul dumneavoastră, vă rog să vă simțiți comod. Și o zis el, atât de mult mi-a plăcut cum m-a primit. Și m-am gândit eu așa, dacă toți de aici scașul ăsta, eu vreau să rămân cu ei. Acum s-o fi convins mai târziu dacă toți erau că ăla sau nu. Asta e partea a doua. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu se poate folosi și de cel ce stă la ușă. Știți că șase eu slujă?
Aleluia!
E foarte importantă prima impresie, nu? Nu contează mult cum te primește cineva. Dacă pleci la cineva în vizită și te primești așa rece, stai mult? Spune-ți! Nu stai mult! Găsești pretext, motive, te grăbești și pleci. Dacă cineva te primește cu drag, cu deschidere de inimă, cu căldură, rămâi acolo până târziu. De ce? Te simți bine. Nemia, de pildă, după ce a zidit cetatea Ierusalimului, citim în Nemia, capitolul 7, cu versetul 1, a pus trei categorii de slujitori, de slujbași. Prima dintre categoriile acestea, zice acolo Biblia, a pus ușieri, leviți și preoți. Pentru că întotdeauna de la ușă se intre, de acolo. Prima categorie de slujbași pe care a pus-o Nemia au fost ușieri. La ce te-a chemat pe tine Dumnezeu? Că Dumnezeu te-a chemat la ceva. Tu ai o chemare specială, tu ai o slujbă în poporul Domnului, în casa Domnului. Știi care ți-i slujba? Dacă după 10 ani, după 15 ani de pocăință, nu știi care ți-i slujba, e bai, e grav. Poate spui, păi eu vin la adunare, mă rog, și eu când o cântare și plec acasă. Nu, nu. Nu există asta. Dumnezeu a investit în tine, Dumnezeu ți-a dat cel puțin un talent. Va trebui ca talentul acesta să-l pui în negoț și cu el să lucrezi în via lui Dumnezeu. Doamne ajută! La asta suntem chemați toți. Asta trebuie ca să o facem toți. Mai departe, spune aici Apostolul Pavel, cine dă, să dea cu inimă largă și cine face milostenie, să o facă cu
bucurie.
Adică nu privește Domnul oricum. Dai așa că de ochii lumii. Știți că mai sunt unii care, când vor ca să facă impresie artistică, scot un ban mai mare și îl dă așa drumul de sus să plonjeze așa, știi? În jos ca să vadă toți, o, câteodată ăsta. Aia nu, e zero. Mai bine nu mai dai. Spune aici, poate mai departe, de asemenea, cine cărmuiește, să cărmuiască cu râvnă. Adică tot ceea ce faci, să faci cu râvnă, cu tragere de inimă. Orice slujbă pe care o faci, să o faci cu râvnă. Pentru că râvna este bună. Unei biserici Domnului spune, fii plin de râvnă. Aminteam, dacă nu cumva la voi, despre David, într-o seară la părtășie, într-o casă, spunea, râvna pentru casa Domnului mă mănâncă pe mine. Să avem râvnă, fraților, pentru ceea ce facem, la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu, să o facem cu tragere de inimă. Așa cum facem un lucru pentru noi. Când ne facem noi o casă, nu facem cu râvnă. Când ne facem noi un lucru să ne placă, tot așa, și în lucrarea lui Dumnezeu, să punem pasiune, să punem suflet, să punem toată inima. Doamne ajută!
Amin.
Ioan Botezătorul și a cunoscut slujba la care l-a chemat Domnul, și anume să pregătească calea Domnul Iisus. Și s-o ținut de slujba Lui. Cine e chemat la o slujbă să se țină de slujba Lui, toată viața Lui. Eu vreau să vă spun că unde ne-a așezat Domnul în pătrățica aceea ca să activăm, să lucrăm, Dumnezeu acolo toarnă și binecuvântare. Credeți asta? 100%. Dacă tu îți permiți ca să pleci de acolo într-o altă parte, când se pare ție că mai bine dincolo, pierzi binecuvântare. De asta unii se întreabă și spun, dar pe mine, Domnul, de ce nu mă binecuvintează? De ce nu merge pe ăla? S-ar putea că ți-ai părăsit slujba, ți-ai părăsit locul unde te-a așezat Dumnezeu. Rămâi acolo. Lucrează cu darul pe care ți-l-a dat Domnul. Îi spune Pavel lui Timotei, nu fi, Timotei, nepăsător de darul care este în tine. Dumnezeu a investit în noi. A făcut o investiție binecuvântată. Frați și surori, e vremea ca să lucrăm pentru Domnul. Doamne ajută! Apoi vreau să vă spun că Ioan Botezătorul, în al treilea rând, și-a cunoscut limitele în slujire. Și vreau să vă spun că pentru mine principiul acesta este un principiu frumos, este un principiu extraordinar pe care ar trebui ca să-l învățăm cu toții. Spune aici cuvântul Domnului că Ioan Botezătorul avea ucenici. Și el mergea la Iordan și acolo în Iordan propovăduia botezul pocăinței și oamenii veneau la el ca să fie botezați. Și într-o bună zi vede pe Domnul Iisus și întinde mâna și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și se trezește față în față cu Mântuitorul, care și el a venit ca să ia botezul, să se boteze. Și el se oprește și spune: Învățătorule, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu ce faci? Vii la mine. Și îi spune Domnul Iisus: lasă Ioane ca să împlinim ce? Tot ce trebuie de împlinit. Așa i-a spus Domnul Iisus. Și a fost o zi deosebită. A fost prezentă la Iordan toată Sfânta Trăime. Fiul s-a botezat, Duhul Sfânt s-a coborât din cer în chip de porumbel și din ceruri s-a auzit vocea Tatălui care a mărturisit și a zis: acesta este Fiul meu cel prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea și de El s-a ascultat. Doamne ajută-ne!
Amin, amin.
Ei, din momentul acela, de a doua zi, Domnul intră în lucrare. El se duce de partea cealaltă a râului Iordan și botează. Știți ce se întâmplă? Toți oamenii plecau unde? La Domnul Iisus. Uitați-vă ce spune Biblia. Vreau să citesc în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 26. Au venit deci la Ioan ucenicii lui și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care îi mărturisi tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Acum îi aștepta o reacție vulcanică așa din partea lui Ioan, să spune: cum, Domnule, e posibil? Eu l-am botezat pe el ieri și acum botează el și toți se duc la el. Adică, cu alte cuvinte, eu rămân și omer. Dar uitați-vă ce răspuns dă Ioan, spune el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: omul nu poate primi decât este dat de unde? Din cer. Știți că sunt de foarte multe ori în Biserica Domnului competiții. Și eu spun în seara asta să ne păzească Dumnezeu ca din slujire să facem competiție. Care cântă mai frumos, care predică mai bine. Că dacă facem lucrul ăsta, eu vreau să vă spun că Dumnezeu se mânie pe noi. Este un lucru, dacă vreți, groaznic la adresa Domnului. Noi în locul acesta tot ceea ce facem, facem nu pentru noi. Nu ca să ne facem noi adepți, să ne facem noi oameni, ca să polarizăm în jurul nostru. Noi facem totul spre slava și cinstea numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne ajută!
Amin.
Spune Ioan aici, pentru că știți cum e, la unul Dumnezeu îi dă mai mult. De ce? Că așa vrea El. Altul are lumină mai mare, altul are cunoștință mai mare, altul are putere mai mare. Că așa i-a dat Dumnezeu, zice Ioan. Omul nu poate primi decât ce este dat de unde? Domnul dă cui vrea și cât vrea. Că asta e voia Lui, asta e planul Lui. Mai departe spune Ioan: voi înși vă sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire. Dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Versetul 30, ăsta e versetul de aur pentru mine în ce privește slujirea. Atenție! Ce spune Ioan Botezătorul? Trebuie ca el ce să facă?
Să crească.
Să crească, iar eu ce să fac? Vă place versetul ăsta?
Amin.
Nu prea a spus amin. Oameni buni, ăsta-i verset de aur.
Aleluia.
Ce învățăm noi de la cel mai mare om? Care vine și spune, trebuie ca eu să mă micșorez, să mă fac mic și să las pe altul să crească mai mare ca mine.
Amin.
Noi suntem gata să facem lucrul ăsta? Știți că scopul nostru, scopul predicatorului, scopul cântărețului, scopul dirijorului, unde este? Este ca să facă alți slujitori? Și la un moment dat vine vremea aceea când trebuie să fii gata să spui ca Ioan, trebuie să eu mă fac eu mic și altul să crească mai mare ca mine. acceptăm lucrul ăsta? Eu mă cutremur când sunt oamenii care vor să stea după amvon până când mor la bătrânețe. Așa tremură, că merge cu cine așa, așa tremură. Dar nu se dă, Doamne, ferește de acolo. Asta e tragedie, oameni buni, asta, ăștia s-a atinși de amvonită cronică acută. Știți, eu eram copil acasă și când eram copil acasă, primăvară la noi erau foarte mulți salcâmi în sat. De la voi erau pe la Fetești, pe la Țăndărei. Știți că salcâmul face primăvara niște flori, albe sau roz. În vremea aceea, ca copiii, prin anii 80, n-aveam bunătăți ca azi. Nu știam de, de banane, de... Mâncam o portocală pe an, pe 26-25 decembrie, atât. Ni se dă la școală, pe un pachetel, voi știți. Și o portocală de multe ori în doi. Dacă prindeam o portocală singură într-un an, eram cel mai fericit copil. De multe ori vreau să mănânc și corjile din portocală. Dar mama spunea, nu, stop! Că astea le punem, le dăm pe răzătoare și facem cozonac. Sau dacă nu, facem ceai. Așa, eu când îi spun la copiii mei, ei cred că astea-s povești. Că de multe ori zic, măi, hai să vă pun la școală niște sandwich-uri, niște pâine unsă cu unt, cu salam. Și au spus, ferească Dumnezeu, râde toată școala din noi. Mai bine îi dai bani să luăm chipsuri sau corp cu ciocolată, că altfel plecăm flămânzi la școală. Mofturi. Dacă noi prindeam câte o pâine, erau pâini de alea pe vatră, mari, căturată la căruță, așa niște pâini mari, făcute pe vatră. Și dacă luam un bon de acasă, îl luam așa cu odul, știți, de la părinți, și luam câte un bon și luam câte o pâine de aia, mâncam jumătate de clasă, eram cei mai fericiți, așa se trăia. Și primăvara ne urcam și rupeam câte o cracă, două de salcâm, una roză, alta albă și mâncam dulceața aia, era cu drogul. Și zic tate odată, zic tate, de ce nu pui în grădină la noi, în partea asta aici? Lângă vecinul, numai salcâmi unul lângă altul, ca să nu mai duc eu primăvara să rup de la altul, să am salcâmii mei. Și-o zis, tata, vezi, nu te uită la salcâmi, că fac câteva floricele primăvara. Ăștia nu-s buni, că țin umbră, la loc. Și lângă ei, pe o rază de 5-6 metri, nu crește nimic. Știți că, din păcate, și în biserică sunt unii ca salcâmii? Pe lângă ei nu mai crește... Și sunt biserici, eu cunosc biserici în țară, unde este un singur slujitor, nu mai promova pe nimeni, de frică să nu iei locul. Și dacă ăla moare, n-are cine să facă actele de cult. Și vreau să vă spun că asta e o mare problemă. Când am învățat ca și omul ăsta, care a spus, eu lăsat fără reacție, fără cuvinte pe cei de acolo, a spus că trebuie ca eu să mă micșorez și el să crească. V-am spus că nu-s eu Hristosul. Eu nu sunt vrednic, măcar ca să-i dezleg cureaua
încălțămintele.
El chiar dacă a venit după mine, el este înaintea mea, pentru că el este Alfa și Omega. El este începutul și sfârșitul. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Trăiască numele Lui în veci veci. Să ne cunoaștem limita în slujire. Când să creștem, când să creștem și pe alții, și când vine momentul ăla, să fim gata ca să spunem ajunge. E momentul să mă micșorez, ca pe lângă mine să crească și altul. Uitați-vă la Pavel. Pavel îl crește pe Tit, pe Timotei. Aveam principiul ăsta. În fiecare cetate, promova slujitori. Te-am lăsat în Creta, zice el, ca să rânduiești prezbitere în fiecare cetate. De ce? Să fie lucrurile în ordine. Pentru că oameni buni, scopul nostru este ca să ne mântuim sufletele. Ăsta e scopul nostru. Că la adunare nu avem alte beneficii financiare, materiale. Noi trebuie să lucrăm ca într-o echipă aici, ca în stup albinile. Fiecare își face treaba lui. Așa văd lucrarea și așa trebuie ca să fie. Și aș vrea ca aici, la cor, Dumnezeu să vă binecuvinteze în privința asta. Amin. Să creșteți oameni. Oameni care să predice, care să cânte, oameni care să se folosească Dumnezeu de ei.
Amin.
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 Asta e un principiu pe care nu trebuie să-l uităm toată viața noastră. Și mă rog pentru mine personal, Dumnezeu să mă ajute ca să îl împlinesc, pentru că ceea ce predic eu sunt convins că trebuie ca să trăiesc. Doamne, ajută-ne pe toți. Deci, cel mai mare om care a trăit vreodată pe pământ, Ioan Botezătorul, în primul rând, fac o repetiție, așa repet, a acceptat și a înțeles chemarea Domnului, că Dumnezeu cheamă pe oameni în via Lui, în lucrarea Lui. În al doilea rând, Ioan Botezătorul și-a cunoscut bine slujba. El a știut la ce l-a chemat Domnul. L-a chemat să pregătească calea unsului, s-a ținut de slujba asta. Și să cunoaștem toți care suntem aici care-i slujba noastră și să le ținem de ea toată viața. Doamne ajută-ne! Să o facem cu dragoste, să o facem nu de silă, să o facem cu bucurie. Amin?
Amin.
În al treilea rând, să ne cunoaștem limitele în slujire. Să fim oamenii aceia care să lăsăm să crească și alții pe lângă noi și când vine vremea să spunem cu bucurie. A venit vremea ca să mă micșorez și altul să crească. Și cu Doamne ajute înainte să se extindă împărăția Domnului. Amin? Al patrulea rând, cel mai mare om care a trăit vreodată pe pământ, Ioan Botezătorul, a vestit și a trăit tot adevărul. Atenție, nu jumate, nu 75%, nu 90%, a vestit și a trăit tot adevărul. Că dacă un slujitor nu vestește adevărul și nu trăiește adevărul, nu-i slujitor. Ioan Botezătorul asta a făcut. Imaginați-vă, la Iordan au început să vină învățătorii legii, farisei. Au venit și ei acolo, sunt colonate împreună cu mulțimea, ca să se boteze, să primească botezul. Și Ioan putea să spună, domnule, ce candidație am eu? Păi dacă am ajuns ca să botez pe farisei, pe cărturare, înseamnă că-s mare. Păi neam din neamul meu nu m-ai făcut așa ceva. Uite unde am ajuns. Dar uitați-vă, Ioan nu face compromisuri, se uită la ei, întinde mâna și spune așa, cum îi numește? Frații noștri cu școală mai mult, așa le-a spus?
Pui de năpârci.
Zice, pui de năpârci! Vă dați seama ce urât o sunat în fața la toți, pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Ieșiți afară din Iordan! Duceți-vă întâi și faceți roade vrednice de pocăință și apoi veniți să veniți botezul. O plecat ăștia pușcă de lor. Pentru că au văzut că cu Ioan nu-i de glumă. Ioan Botezătorul nu glumește, nu face compromisuri. Ăsta, când îți stai unul, dar pe drept, așa, când îți spune adevărul, în public ți-o face. Fără menajamente. Vine Irod. Irod era cârmuitor. A auzit și el de omul ăsta în aparență ciudat, care trăia în locuri pustii, îmbrăcat cu haină de păr de cămilă, încins cu un brâu la mijloc, cu sandale în picioare, zice Biblia, se hrănea cu lăcuste și cu mere sălbatică. Și când îl vede Irod pe Ioan, se apropie de el cu trăsura lui și Ioan înzărește întâi de mâna și spune, Irod, tu trăiești în păcat, tu trăiești cu cumnata ta, cu Irodiada. Ăsta e păcat la adresa lui Dumnezeu și Dumnezeu într-o zi te va pedepsi. O întors trăsura Irod și dus a fost. Nu-i mai trebuie ca să vină la Iordan. Pentru că Ioan Botezătorul spunea adevărul pe față. Știți că de multe ori slujitorii astăzi fac compromisuri? Da. E fata lucrutare și trebuie să pleci capul jos. De ce să facem noi supărare, domnule? Iar, oameni buni, adevărul trebuie spus pentru oricine.
Aleluia.
Că dacă facem compromisuri, vedeți, vă dau un exemplu din Biblie. A făcut compromis David cu Ioab. Odată, atât. A vrut să ascundă păcatul cu Batșeba și când m-a chemat pe ăsta acasă, a încercat toate metodele, l-a îmbătat pe Urie. Tot ce a fost posibil de asta, nu m-am plecat acasă la nevastă. A spus, cum eu să mă duc acasă să fac baie, să dorm cu nevasta mea și camarazii mei, frații mei, să moară pe câmpul de bătălii, eu nu mă duc. Și atunci scriu o scrisoare și spune Ioab, pune la locul cel mai greu pe Urie, lasă-l singur, bate pasul în retragere și să moară. Îl omoară, practic. Știți că David n-a putut să mai spună nimic toată viața lui, lui Ioab, că a făcut compromis, ăsta l-a la mână. Și îl cheamă pe patul de moarte pe Solomon și spune, ai doi oameni pe care să nu-i lași să trăiască. Unul, Ioab, și doi, Șimei. El n-a putut să ia măsură împotriva lui Ioab, a făcut Ioab ce-a vrut cu el. Pentru că a făcut compromis. Când ai făcut compromis și cineva te are la mână, se închide gura. Îți spune, dacă nu taci, spun la toți. Cam așa e. Băi, vezi, te-am la mână. Vezi, ai făcut gafa aia, dacă nu, eu fac orice. Ce-mi dai mie cap? Tu nu poți să faci nimic. Dacă faci, știi toată adunarea. Dacă n-ai făcut compromisuri, când ești curat, te mai tem de cineva?
Da, ai milă,
Doamne, ajută-ne.
Amin.
Nu contează cui e fata, nu contează cui e nevasta, nu contează cui e soțul sau cine o fi. Oameni buni, aici spunem adevărul și trăim adevărul. Doamne ajută! Că faci un compromis azi, faci un compromis mâine și de asta în biserică de multe ori, știți cum e, sunt lucruri lumești. Pentru că se fac compromisul și pentru că nu se vestește și nu se trăiește adevărul. Și eu vă spun în seara asta, fără menajamente, dacă nu ne învățăm să spunem adevărul și să trăim adevărul, nu putem vedea ce. Pentru că Hristos este calea, adevărul și viața. El spunea, cine minte, îl are de tată pe cine? Pe diavolul, care a fost mincinos
de la început.
De la început. Indiferent că oamenii care spun adevărul trebuie să plătească un preț. Asta nu se poate. Citim despre împăratul Ahab, care a fost un împărat foarte rău. Și omul ăsta n-a avut multe momente de trezire în viața lui. A avut câteva bune. Și unul dintre ele își amintește că cetatea era mod din Galadia lor, e evreilor. Dar au luat-o sirienii. Adică au cucerit-o. Și într-un moment, așa spune el, hai să mergem acolo să luptăm împotriva sirienilor, să luăm cetatea aceea, să recuperăm, cu alte cuvinte, ce al nostru. Și trimite o solie lui Iosafat și spune, nu vrei să te lupți cu mine, să te urci, să mă ajuți în lupta asta. Iosafat vine cu armata lui, în armat pregătit și spune, eu nu fac niciun pas de aici, până când nu întrebăm pe cine? Pe Domnul. Spune Ahab, păi nu-i problemă. O bătut așa odată din palme și au venit 400 de proroci care mâncau și beau la masa lui. Și-a zis el, ia întrebați pe Domnul. E voia lui să ne urcăm împotriva sirienilor la luptă sau nu? Și toți 400 au prorocit într-un glas și au spus, duceți-vă că Domnul e cu voi. Ba unul Zedechia a luat niște coarne de fier de alea mari, ca ăștia la anul nou. Și așa făcea niște figuri cu ele și au spus, cu coarnele astea o să-i zdrobești pe sirieni. Iosafat se uită la ei și spune, ceva nu e în regulă. Spune, în afară de ăștia nu mai aveți vreo unul? Acum, ce putea să schimbi 1-400? Că dacă pui 400 în linii, unde ajunge? Ajunge în centru aici. Nu? Unul după altul. 400 sunt oameni. O spus Ahab, mai avem noi unul, mica fiul lui Imla. Dar ăsta niciodată nu prorocește cum? De ce?
De bine.
De bine. Cum adică? Deci, că ăsta spunea adevărul. De asta. Deci oamenii când merg la proroc, vor să le prorocească de bine. Un fel de perie deja. Știți, eu cunoșteam un patron la noi în Suceava care mințea toată ziua. Numai lucruri de astea făcea. Trecea și peste cadavre, cum e vorba. N-a nicio treabă, nici un stres. Și mergea seara la proroci. Și mi-a lăsat așa câte 1.000.000, 2 la proroci. Eu îi numesc pe ăștia proroci cumpărați. Și lăsa așa ceva acolo. Și numai lucrurile de astea bune. Viteazule, Domnul e cu tine. Dă-i înainte, ești bine așa. Eu vreau să vă întreb, ce folos e asta? Că te duci în iad. Numai bine să-ți spună Domnul realitatea, să te pocăiești?
Amin, aleluia.
Și în mod normal nici n-ar trebui să ne spună Domnul. Noi ne știm. Și noi nu ne știm. Eu nu știu că sunt vulnerabil aici, în sectoarele vieții mele. Eu știu unde trebuie să mă pocăiesc. Numai să vreau să mă pocăiesc. Doamne ajută!
Amin.
Te duci la Domnul când trebuie să iei o decizie capitală, când trebuie să faci ceva și atunci ai nevoie de o lumină. Dar unde te zua scârții ușa prorocului? Ce să-mi spun? Trimite la Mica și zică ea ce-o fost trimis. Mica, vezi că la curte e atmosferă. Acolo e Ahab cu Iosafat, pregătiți de război. Cuvântul tău să fie ca al lor. Adică nu cumva să fii tu căpățânat, să te pui așa împotriva curentului. Tu să, cuvântul tău, cum o spus ei să spui și tu? Și ăsta a spus nu. Eu nu voi spune nimic altceva decât îmi va da Domnul să spun. Adică, adevărul. Și pleacă acolo și ironic, așa zice, aha, Mica, ce spune Domnul prin tine? Lea un fel la mișto. Și ce mai spune Domnul prin tine? Ce-ți arată Domnul? Păi mi-a dat Domnul poporul ăsta ca o turmă de oi risipită pe munți, care nu are păstor. Ați văzut? De-aia nu l-am chemat. Ăsta mă de rău prorocește. Ăsta moa inima poporului. Și Zedechia se apropie de el și îi dă două palme. Duceți-l, spune împăratul, la temniță și până când mă întorc, dați-i să mănânce și să bea pâinea întristării și apa întristării. Atât a mai zis Mica. Dacă te vei întoarce, împărate, poporul ăsta e martor în viață. N-a vorbit Domnul prin mine, ci o vorbit Mica. Dar dacă nu o să te întorci în viață, o să fii mort. O să știe tot poporul ăsta că e martor azi, că n-a vorbit Mica, a vorbit gura Domnului. S-a mai întors în viața Ahab? Măcar că Ahab a făcut câteva mișcări inteligente. El a vrut să demonstreze că, de fapt, Mica e proroc mincinos. Prima mutare inteligentă și-a schimbat hainele pe Iosafat. Că împăratul Siriei dăduse poruncă și-a zis așa. Uitați-vă după Ahab, după împăratul, și omorâți-l. Că dacă îl eliminăm pe el, lupta-i gata. Dar el alți fug. Și-a împiruit. Când s-a dus după el, a văzut că Iosafat a scos un țipă. Tu lăsa, n-a avut treabă cu el. Ei pe Ahab îl căutau. Ahab stătea încadrat lângă soldați, frumos, cu sare, așa, cu coiful pus pe ochi. El își făcea calcul. Băi, dacă ăștia cumva sunt mai tari ca noștri, eu mă sui în trăsură și plec acasă, oricum scap. Oricum ăsta e proroc mincinos. Deci nu mi se poate întâmpla nimic. Eu nici măcar nu mă lupt. Cum să? Nici nu mă pot atinge ăștia. Și spune Biblia că un soldat sirian trage la întâmplare o
săgeată.
Eu m-am întrebat de multe ori, ce-a fost în capul la soldatul ăla? Cum adică să tragi tu o săgeată la întâmplare? Că doar un soldat avea maxim 50-60 de săgeți în tolba, atâta încăpeau. Păi te-a pus să risipești muniția, tragi așa? Așa numai scăpi ele. Trebuia să fixezi o țintă și să elimini un dușman. Asta era scop. Dar în inima acelui om, gândul ăsta ca să treagă o săgeată, l-a pus Dumnezeu? Că Dumnezeu când împlinește lucrare, El pune în mișcare cerul, pământul, oameni, viețuitoare, că El are putere slăvit să fie Domn. Și săgeata aceea putea să plece în zeci de locuri. Putea să plece pe lângă urechi, putea să lovească în picior, să mai trăiască. Dar știți unde îl nimerește? Exact la încheietura platușului. Nu moare pe loc Ahab. Știți de ce? Că trebuia să se împlinească o altă prorocie făcută de Ilie Tijbitul în via lui Nabot. Pentru că așa i-a spus atunci Ilie, în locul unde câinii au lins sângele lui Nabot, într-o zi așa se va întâmpla și cu tine, pentru că te-ai vândut să faci ce este rău. Și-a zis Ahab, scoteți-mă de pe locul, de la locul de luptă de aici, afară, pentru că sunt rănit, zgrav. Și până după masă, spre seară, s-au murit. Și-au venit câinii după ce au spălat carul și-au lins sângele, cum a fost profeția. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, se împlinește cu da și amin. Cel mai mare om care a trăit vreodată pe pământ, slujitorul acesta de la care avem de învățat lucruri deosebite, a vestit și a împlinit tot adevărul. Doamne, ajută-ne să semănăm și noi cu el, să învățăm de la Ioan Botezătorul. Că nouă ni se pare, sau unora ni se pare, că dacă spun o minciună, zice, băi, trebuia să o spun asta, că am scăpat. N-ai scăpat. Reține bine seara asta. O minciună va aduce a doua. A doua va aduce a treia. Și tot așa. Și până la un moment dat, până când vei fi înfășurat de minciună. Și vei deveni omul minciunii. N-ați văzut că atunci când spui adevărul ești eliberat? Ai așa o satisfacție, o împlinire, poți dormi liniștit. Dacă nu știi că ai mințit, trăiești sub presiunea asta, poate mă prinde, poate mă face de rușine. Nu mai vine să spun adevărul. N-am de ascuns nimic. Ăsta e adevărul. Dacă am greșit, caut să mă îndrept, îmi cer iertare, repar ce trebuie să repar. Dar nu cad în cursa diavolului. Pentru că copilul Domnului trebuie să vestească și să împlinească adevărul. Spunea Apostolul Pavel, vorbind despre armătura creștinului, în Efeseni capitolul 6, zice el, mijlocul să vă fie încins cu ce? Știți la ce ajută mijlocul ăsta? Brâu. Brâu la mijloc. Dacă ați văzut, sunt ăștia care ridic haltri, greutăți mari. Sau și noi la țară, când eram, duceam saci în spate. Și oamenii care se mergeau la coasă, puneau un brâu. Pentru că brâul acela te ajuta ca să ridici de jos. greutăți, să ridici poveri mari, 50-60 de chile, nu știu cât. Dacă nu ești legat